Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hangajimaatat galgale ke sasa alama folakka jal qabe hangasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qaba nagan kenya bakajirtan ittisnaaga hudaggeffatota kenya attamoltan guyan harra fulbana saddet barakuma lamaf digdami tok akalakob sa etiopia timok amme sadi barakuma lamaf qudasadi kesumbe situn kesanarra antujube horati qala inni jirenya hammachun hawasarran midage sisusa jiratonni fangawni magala hawasa ibsani jiru odu kesat gaba saqamna hidattonni tplf gandabadiya gondar kesat namota naga ajjesun gaba samera gaba sa odu bodati hala siyasa etiopia kaniro ammalalchise gaba sabalaqindai qopi demokrasi kesat tdebina hanga tumura saganta kenya tinworin turajenna dagifato ta kenya producerin tamsa sarra fasil gabeyo tamsa internetif media hawasu maka qinde situ motigist gameti oduf garaba faqadu tan sindabars
ashamar kafune odu wan rafkamnu kunoti motum wambi ya sudani wa erenfa namotan diddami sagale adolesa diddami jafi hagaya saddeti laga takaze yokan setit ke sat argamani lalchise ambassador ethiopia gafid afi wa mia kature reuters gabase renfina motani suni kan argamu dandae lamile ethiopia bahabi ya sudani bakka wat al hulali ya jeda mujratani ne akata ekanipse gabasni kun akata du insa namota sana irati wantini jedenjiru walitti bu'insa kaaba Itoophiyaa jiruu fi dhimma hidhala gabbayyaatiin wal qabate muddamni Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru cimee akka itti fufe gabaasni Reuters kuni himeera. Yeroo ammaa baqattoonni lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'amanu Sudaan bahaa keessa yemmuu qubatanii jiran Sudaanii fi Itoophiyaan waa'ee lafa daangaa irratti walgaarreffannaadhaa fi walitti bu'insa keessa akka jiran gabaasamaa jiraachuun isaa hin beekamu. Sanbata dheengaddaa qondaaltonni mootummaa Sudaan meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa fe'amee Sudaaniin seene to'achuu isaanii ibsanii turan. Guyyaa wixataa immoo ministeerri dhimma biyya keessaa Sudaan meeshaan sun karaa seera qabeessa ta'een kan fe'ameedha jedhee beeksiseera. Akka Reuters jedhetti ambaasaaddarri Itoophiyaa mootummaa Sudaaniin waamamuu irratti dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa battalatti deebiin kennan hin jiru. Jiraattonni magaalaa hawaasaa qaali'insa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachaa jiraachuu isaanii himaniiru. Bulchiinsi magaalaa hawaasaa warreen seera cabsanii gatii dabaluudhaan jiraattota rakkina keessa galchan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Dhimma kanarratti gabaasa Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasa irraa qindeesse tujubeetu dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa hawaasaa gatiin waa ittiin bitatan ol ka'uuf qaala'ina jireenyaa ilaalchisuun jiraattotaaf magaalaa hawaasaa akkasumas daldaltoota waliin marii kan geggeesse yoo ta'u qaala'inni jireenyaa uummata magaalattii mufachiisuun ibsamee jira. Jiraata magaalattii kataan obbo Girmaa Arheessoo qaala'inni jireenya magaalattii keessatti erga argame baatilee lakkoofsisee jechuun dandeettii uummataa ol ta'ee jira jedhan. Kadaangaan ittiin taasifamne gatiin waa ittiin bitan ol ka'uun oomisha qonnaaf warshaalee irratti jedhan. Yeroon isaa yeroo ayyaana waggaa haaraa waan ta'eef rakkoo jiru daran wal xaxaa taasisee jedhaniiru. Kan ogumni isaanii barsiisuu ta'uu dubbatan obbo Adinoo Gaabbisoo qaala inni jireenyaan miidhamaa jiraachuu ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaaf daldaltootaan kan hoogganam sirni to'annoo wal ta'e tokko diriirfame kanneen seeraan ala ta'an yoo adaban godhatin rakkoon kun itti fufuun waan hin oolle jedhan. Daldala minaan irratti kabobba'an jiraata kabiroon obbo Baqqala Cuqqaaloo jedhaman nuti daldaltoonni rakkina irratti kufnee jirra. Daldaltoonniif kanneen meeshaalee dhiyeessan shira xaxan gidduutti danqabnee jirra jedhanii hawaasichi garuu rakkoo hamaa irratti kufuusaa hin aalle. Daldala boba'aa irratti kabobba'an magaalattii keessa akka jiran abbaan qabeenyaa obbo Nixaaraa Kabbada qaala'ina jireenyaa dhaabbataan furuuf lafa hin qotamin jiru sanyii midhaaniin uffisuudhaan oomisha dabaluun furmaata filmaataan qabaannedha jedhaniiru. Adda Hiyoot namni jedhaman gama isaaniin furmaanni jiru waltaanii hojjechuu qofa jedhanii maqaa waldaa oomishtootaan gocha seeraan alaa hammaa ba'aa ta'etu raawwatamaa jira jedhan. Bulchiinsa magaalaa hawaasaatti itti gaafatamaan waajjira misooma daldalaaf gabaa obbo Haayiluu Yataraa daldaltoota seeraan alaarratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Jiraattota magaalattiif hawaasa daldalaa waliin marii geggeessame irratti daldaltoota 200 irratti tarkaanfiin fudhatamuunillee ibsameera. Daldaltoonni eeyyaman qabaanne heddummaachuun gatiin meeshaalee ol ka'uu hammeessuusaa beeksisanii jiran. Ittaansees kanneen seerarra darbanii argaman kanneen gatii ol kaasaniif itti gaafatamummaa hawaasummaa ofii daldaltoota hambaan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu kan itti fufan ta'ullee ibsaniiru. Marisana kan geggeessan kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Tsaggaayee Tukaa Gamasaaniin yeroo kanatti kan gatii ol kaasu uummata kacinqe diina Itoophiyaati jedhan. Gatii ol ka'uun dhiibbaanni hawaasicharraan ga'ee gaxxiqqeessuuf qamadii, zayita, sukkaaraaf ruuza dilaalaan ala akka gurguraman murteessuu ministeerri daldalaa kan ibse yoo ta'u, paastaa, makaroonii fi buphaan immoo kan dilaalli irraa kaafame oomisha kabiroo ta'u beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi maashinoota teknoolojii olaanaa dhukkuba sombaa qorachuudhaaf fayyadanu kanneen gatiin isaanii doolaara miiliyoonii tokko olitti tilmaamanu Itoophiyaadhaaf kenniteetti. Karaa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa yookiin USAID uummata Itoophiyaa gargaaruuf kennaman maashinoonni qorannoo TV yookaan dhukkuba sombaatiif gargaaran kun warreen Gen Expert jedhamanu yommuu ta'u lakkoofsi isaaniis 46 akka ta'e beekameera. Maashinoonni kun biyyattii keessatti guyyaa lamarraa jalqabee hanga sa'aatii lamaatti dhukkuba sombaa qorachuu danda'u jedhamee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaati. Hoggantoonni siyaasaa fi ajajoonni waraanaa Sudaan Kibbaa wal-loliinsa kutaa biyyattii Ikkuwaatooriyaal Lixaa keessa jiruu fi isa gidduu kana lubbuu nama shanii balleesse akka dhaaban Sudaan Kibbaa keessa kan jiru humni naga eegdota mootummoota gamtoomanii gaafateera. Waa'ee kanarratti gabaasa Deevid Moonoo daangaa qindeesse Jaalanni Gammadaatu harkaa qaba.
Humnootiin ittisaa kan Sudaan Kibbaa fi humnootiin waltaatota mormitootaarraa kan walitti dhufe gareen tokko walitti bu'iinsa kana furuuf taamburaa keessatti bobba'u humnootii ittisaa kan uummata Sudaaniif dubbii himaa akka ta'an Meejar Jeneraal Luul Koo'aan gibsanii jiru. Gabaasaaleen ba'an akka jedhanitti waraana sochii bilisummaa uummata Sudaaniif humnootii Jeneraal Jeems Naandoofiif amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi kun jalqabame. Wal waraansa magaalaa taamburaa jeeqee jiraattonni akka dhiyeessan godhe kana keessa eenyutu harka qabaasa jedhu irratti himata adda addaa jira. Lo'aang akka jedhanitti loltoonni muraasni kan itti hirmaatan yoo ta'u garuu waraanni guutummaatti kan deeggare hin turre jedhaniiru. Kun walitti bu'iinsa waraana lama gidduutti ta'e miti. Qaamota hanga tokko kan gamlameenitu walitti bu'ee jedhan Koo'aang raadiyoo sagalee Ameerikaaf gaafa ibsan. Humnootii wal mormantu wal waraanee jedhu dubbii himaan SPLM-IO Meejar Jeneraal Laam Gaabri'eel. SPLM-IO damee siyaasaa kan garee mormitootaati. Hojjetoonni gargaarsaa hojii akkaan barbaachisaa gaggeessaa jiran wal waraansa kanaan danqamanii jiru. Akka isaan uummata gargaarsa eeggatu bira dhaqqabaniif mootummaan hojjechuun irraa eegamaa kanneen jedhan jiru. Boordii waltaatota ittisaa kan Sudaan Kibbaa humnootii naannoo sana jiran gargar fuudhuudhaan muddamiinsa jiru kan dhaabu ta'uu dhaadatee jira. Hookkarri kun siviilota gidduutti akka ka'e beenna garuu humnootiin gamlameenitti wal qoodanii iddoo sana jiraachuun dhimmicha caalaatti kan siyaasaa akka ta'u taasisee jedhu dubbii himaa akka ta'an Gaabri'eel. Garuu ministeerri odeeffannoo kan kutaa Ikkuwaatooriyaa gama dhihaa Wiiliyaam Baayikii akka jedhanitti walitti bu'iinsi taamburaa keessaa hawaasa gosa lamaa gidduutti kan gaggeeffame miti humnootii wal waraanan lama gidduutti malee jedhan.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkenii fi ministeerri dhimma alaa Jarman Heeyiko Maas erga gareen Taalibaan mootummaa Afgaanistaan qabatee booda haala waa'ee biyyattii fi waa'ee gargaarsa namoomaa namootan gargaarsa barbaadanii fi qaqqabsiisuu danda'amu irratti marii shariikotaa fi jaarmiyaalee biyyootan lamman waliin dhaabbatanu wajjin taasisamu keessummeessaa jiran. Antoonii Bilinkenii gara Jarman deemuu isaaniitiin dura yommuu Kaataariin daawwatan namootan viizaa biyya alaa qabaatanii Afgaanistaanii ba'uu barbaadanu gareen Taalibaanii akka hin dhorkine gaafataniiru. Erga Yuunaayitid Isteetsi dhuma ji'a hagayyaa Afgaanistaanii baatee as namootni hedduun biyyattiidha ba'uu barbaadan ittuu hin bahin hafaniiru. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Roobii Har'aa jedhetti walgayiin Yuunaayitid Isteetsii fi Jarman keessummeessan kun waa'ee tumsa farra shororkeessummaa fi waa'ee mirga namoomaa Afgaanistaan irratti dubbachuu mala.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti kan argamtu ganda baadiyyaa cinaa Takla Haymaanot jedhamtu keessatti hidhattoonni TPLF namoota nagaa 200 ol ajjeesu isaanii mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'eef jiraattonni ijaan argan dubbataniiru. hidhattoonni TPLF gandattii keessa yeroo turan guyyaa shan keessatti namoota nagaa manaa manarra naanna'uudhaan ajjeesan jechuudhaan ijaan argine ka jedhan jiraattoonni dubbatanii jiran. Gama biraan Reutersiif Associated Press humnoota Tigraay jechuun kan waamaniif mootummaan Itiyoophiyaa shoroor keessaa jechuun kan moggaase hidhattoota TPLF guyyoota darban injifatamuu isa mudatetti taansee namoota nagaa 120 ol ajjeesuusaa aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasanii jiran. Ajjeechaan sun baatilee darban 10 wal waraansa geggeessameen fixiinsa suukanneessaa ta'uu Associated Press ibsee jira. Dubbi himaan TPLF dhimma kanarratti aangayyoonaa deebiin kennine haa ta'u malee kana dura himannaalee wal fakkaatan ka'an irratti TPLF namoota nagaarratti haliillaan raawwatu jechuun isaanii ni yaadatama. Asteer Misgaanaa aangawoota naannoo dubbisuun gabaasaalee Reutersiif Associated Press waliin qindeessuun Bahir Daar irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Ganda baadiyyaa cinaa Tekla Hayimaanot jedhamtu keessa ka jiraatan obbo Attirsaa Kindee haala turee jalqabaa kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsaniitti hagayyee 24 lafa gaafa 25 bariitu bara 2013 hidhattoonni waat godina Gondar kaabaa aanaa daabaat waqil ganda baadiyyaa cinaa Tekla Hayimaanot jedhamtu seenuu isaanii ibsan. Guyyaa isaan jalqabaa shanan waldhabdeen isaanii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa malee namoota nagaa wajjin akka hin ta'in ega ibsaa turanii booda yeroo duula waraanaan injifatamaa dhufan manaa gara manaatti deemuun namoota nagaa ajjeesuu jalqaban jedhan obbo Attirsaaw.
Baandi kan 47 askariinochi taqabiroowwan izi beetekiristiyaan kaalkusha beetekiristiyaan.
Guyyaa tokkotti reeffa nama 47 bataskaana siin jedhe kanatti awwaalamaniiru. Sibiilonni 120 ol du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kanneen 37 ta'anii haga ammaatti hin argamne. Hedduminaan eessa buuteen isaanii kan hin argamne boolla lagafaa keessaa gatamanii argamu. Du'uu maluu jennee tilmaamna. Hiwaat jibbisa uummatarraa ta'uu agarsiiseera jedhan. Ganda cinaa keessatti jiraattonni maatiin isaanii jalaa ajjeefaman har bataskaana keessatti walii wajjin sirni boo'ichaa gaggeessuu isaanii bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan ibsan obbo Zawduu Kaasaa ajjeechaa dhaqqabeen obboloota ofii 4 jalaa ajjeefamuu maqaaf umriin adda baasanii ibsanii jiru. Hidhattoonni kun namoota nagaa ajjeesanii qabeenya isaanii saamuun beeladaalees meeshaa waraanaan ajjeesanii deeman jechuudhaan dabalataan ibsan. Obbolaa koo 4 inni tokko kan obboleessa kooti. 3 garuu obboloota kooti. Rasaasaan ajjeesan mana isaaniiti gadi baasanii beeladaalees ni fixan isa kaan ni saaman jedhan. Abbaa ijoollee isaanii 7 jalaa ajjeefamuu kan ibsan aadde Zawdituu Daarjaaw guyyootii rakkisoo 3 dabarsuu isaanii dubbataniiru. Na jalaa du'e rakkoon narra ga'e hedduudha. Reeffa qabadheen guyyaa 4 bule qophaa koo biyyi weerarameera mana isaatii gabbaasanii ajjeesan jedhan. Dubartii kabiraan aadde Abbabash Darjaaw jedhaman abbaa warraa isaanii obbo Xilaawun Nugusee qodaa nuu baadhu jedhanii gara bosonaatti ega geessanii booda ajjeefamanii reeffi isaanii bosonuma sana keessaa argamuu ibsan. Baadhu jedhanii hidhanii fuudhanii deeman beeladaalee 13 qalanii waan jiru fudhatan ega fuudhanii deemanii booda ajjeesanii reeffi isaa barbaadamaa ega turee booda bosona keessaa argame jedhaniiru. Gondar kaabaa aanaa daabaat aanaa addaa waqil jedhamtuuf bulchaa akka ta'an obbo Kaasaa Mashashaa akka jecha isaaniitti duulli dugugaa sanyii aanaa cinaa Tekla Hayimaanotitti gaggeeffame maayikaadiraa isa 2ffaadhaa jedhu. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaa daabaatiif bulchaa akka ta'an obbo Sawunnat Ubaalam dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti hanga guyyaa roobii har'aatti reeffa namoota 123 argamuu ibsan. Kana caalaas argamuu akka malu ibsaniiru. Keessumaa jedhan hagayya 29 ganda cinaa Tekla Hayimaanot keessatti haleellaan dhaqqabe akkaan suukanneessaadha jechuu isaanii kan ibse dhaabbati oduu Associated Press. Haleellaan kun kan mootummaan shoroor keessota ittiin jedhe hiwaatii fi kan gabaasa irratti humnootii Tigraay jedhamuun kan maqaan dhahame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itiyoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira. Humni Tigraay namoota nagaarrat saamiinsa leellaa boombii fi ajjechaa raawwachuu maqaa obbo Sawunna dha'uudhaan kan gabaase Associated Press. Ajjechaan kunis dubartoota daa'immanii fi abbootii amantii irratti qiyyaafatee ture jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Waajjira fayyaa Gondar Kaabaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Baqqalaa Itbaarak hidhattoonni kun ammayyuu qonnaa keessa dhokatanii waan jiraniif jecha ajjechaan dabalataa jiraachuu akka malu ibsuun haleellaa dhaqqabeen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 ga'uu akka malu ibsan jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Gama kaaniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Attirsaa Kindee dilbata darbee qabee hanga har'aatti bosonaa fi boolla keessa reeffa namootaa funaanaa akka jiran ibsanii hidhattoonni hiwaati tarkaanfii haaloo ba'insaa fudhataniin maanguddoo umriin waggaa 70 fi dhukkubsattoota irrattis tarkaanfii fudhatan jedhan kanaafis gargaarsi akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa gama isaatii egalabsee booda mootummaan Tigraay jechuun kan of waamu hiwaat bulchisa naannoo Amaaraa keessatti Anaalee, Dabrataabor, Nufaas Mawucaa, Gaayent, Dabaarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangoonni bulchisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Ta'us garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaan iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuuf saamuu waliin walqabatee imannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti deebii gama hiwaata argachuuf yaaliin adda addaa taasifame waan hin milkoofneef akka argametti fudhannee dhiyaanna jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahardaar irraa gabaastee jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudatee tureef mudataa jiru furuuf hayyoonni dhaabonni siyaasaa dhaabonni kan mootummaan ta'een biyya keessaaf alaa yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uu yaada dhiheessaa turan. Dhaabni siyaasaa Koongirasii Federaalawaa Oromoo filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan geggeeffamuu isaa dura mariin biyyoolessaa akka barbaachisu ibsa baasee ture. Haaluma walfakkaatuun dhaabni siyaasaa biraan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamus mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise taasifamuu akka qabu akeekuun ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Eega filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan geggeeffame booda mootummaan biyya bulchaa jirus mariin biyyoolessaa akka barbaachisuuf akka maricha taasisuuf jiru ibsee ture. Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachiseef dhimmoota maalii irratti eenyufaatu mari'achuu qaba gaaffilee jedhan irratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu dhaabbata siyaasaa dhaabbati kan mootummaan ta'iniif kan mootummaarraa dubbisuun Dirree Dimokiraasii har'aaf qophii qindeesse qabaa kunoo.
Itti aanaa durataa dhaaba Koongirasii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti dhaabni isaanii kaafaa'uun mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti osoo hin gaggeeffamin filannoo biyyaalessaa gaggeessuun gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka geessu malu akeekuu himuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoo waggoottan 150 oliif ture waan ta'eef ammayyuu marii barbaada jedhu.
Rakkinni biyya kanaadhaa rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kana hiikuu kan danda'u hundumtuu keessatti kan qooda fudhatan yoo waliigalteen uumamuu danda'ame qaama walaba ta'een walitti dhufee kan adeemsuun hin danda'ama taanaan nuyi keessatti gammannee fudhanneennee yaanna.
Yaada obbo Mulaatuu deeggaruun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furmaanni marii hunda galeessa ta'edha kan jedhanii fi dhaabni isaaniis waan kanatti ammayyuu akka amanu kan ibsan immoo obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaaba siyaasaa ABO obbo Daawudiin hoogganamurraati.
Biyya kana keessatti rakkoo bu'uuraa waggoota 50 gangalatanii as ga'antu jiru. Sirni biyya kanaa bu'uura irraa sirna gaaffii sabootaa, sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif haqa irraatti deebii kennami. Inni kun marii biyyoolessaa barbaada. Furmaata biyyoolessaa barbaada.
Barbaachisummaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu irratti kan walii galan garuu immoo rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuuf sababa kan ta'e caaseffama sirna federaalizimii amma hojiirra jiru ta'uu kan himan immoo paartii Iizeemaa keessatti koree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa kan ta'an Dr. Baantee Iggeenyi Taammiraati.
Beeraa'ii Magwaabaas Sibbaan
Mari biyalesa yomu jedamu waggoottan 27 fi 28 dabarsine kanneen keessatti caaseffamni sirna sanyii yookaan afaan giddu galeessa godhate gatii guddaanu kaffalchiiseera. Kanaafis ammas gatii biraa akka nuun kaffalchiisneef biyyis akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e nan amana.
ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከታካል መወያየት የመስያካል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ።
ዋጅረ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ጥቅንደሳ ግዱ ገላ ደጋግና ሰርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ኢትዮጵያን አከብያት ትፉፉፍ ማሪም ቢያለሳ በርባጭሳ ተውሂሙን ሞቱማኒስ በረሆጂ በረኩም ለማፍኩል አፉሪት ሆጂ ወንኩርኩዶ ሆጀተ መንጀለ ካሮርፈቲከሳ ተኮተውሂ
ማሪን በርባጭሱ ማሪ ሃዮታ ማሪና ሞተሙራሳ ማሪ ፓርክ ዴፊያታ ኦሶንተ in mare ummata bal'a kan hunda hirmaachise kan hundi sadarkaa sadarkaadhaan keessatti hirmaate yaada isaa gumaachuu danda'uu fi inni biyya kana ilaallatu nagalcha jedhee itti fufinsa biyya kanaatiif waan danda'u hunda karaa gumaachuu danda'uun mariin bal'aan yeroo fudhate karoorfame sirriidhaan hogganamu gaggeeffamuu qabaa jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf paartileen siyaasaa akka paartii siyaasaatti marii hin taasisu qaamoleen biraas karaa gurmaa'ee fi karaa karooraan hogganamuun dhimma waliigalaa irratti marii taasisuudhaan tokko tokkoon ajandaa irratti marii babal'aa taasisanii irratti waliigalaa dhufuun dhimmoota irratti waliigaluun danda'amu irratti waliigaluu dhimmoota irratti waliigaluun hin danda'amnetti immoo yeroo kennanii dhimmoota irratti waliigalame irratti waliin tumsanii waliin hojjechuu fi itti fufinsa biyya kanaatiif dursa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan gara fuulduraatti bara 2014 hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa tokko marii biyyoolessaa gaggeessu ta'a jechuudha.
Dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an keessumaa ABO fi KFO'n kanaan dura filannoo biyyaalessaa dura mariin biyyaalessaa akka dursu ibsanii ture. Yeroo sanatti mootummaan maaliif hin gaggeessine gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Biqilaan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa kunneen barbaadan sun rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya kanaa kan hiiku miti jedhu.
Kan isaan jedhanii amma demokiraasii fi sirna demokiraasiitiin karaa filannootiin mootummaa hundeessoo otoo hin kan barbaachisu maree gaggeessuudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaa hiikoo kan isaanii kaasaa turanii yaa hordofaa waan turreef hin beekna akkaataa isaanitti deemaa turan. Kun immoo rakkoo biyya kanaa teessoo paartilee siyaasaa muraasaa fi namoota taayitaa barbaadan muraasaa fi koottaa teessoo walii hirra walii qoonna jedhanii qooduudhaan rakkoo siyaasaa biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Karaa kamiinuu?
Yaada Dr. Biqilaan kaasaniif dhaabaa ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa kan gaafataman obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaabni isaanii aangoo filannoon ala argachuuf fedhii tokkollee hin qabu jedhu.
Aangoon dimookiraasii keessaa madda, aangoon filannoo keessaa madda. Kanaaf filannoo dimokiraatawaadhaan hundi keenya uummatatti dhiyaannu jennee kana amannee biyya seennee kanaaf hojjechaa turre. Kana akka eenyu hanqatee uummati biyya kanaa ni beeka, addunyaa ni beeka.
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu kanneen aangoo qooddachuuf dhaabboliin siyaasaa taasisan yookaan dhaabolee siyaasaa gidduutti akka jaarsummaan taa'amutti ilaalama jedhamanii kan gaafataman paartii IZMA Dr. Baantee Iggeny Taamiraat mariin biyyaalessaa kanarraa adda jedhu.
የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሲመጣ በብሔራዊ አንድነታችን ላይ አገርን የጋራ አድርገን በመውሰድ ጉዳይ የተሻለ አቅም መፍጠር የምንችል ከሆነ የተሻለ አሳሰብ ማራመድ የምንችል
ድም መሪ ብያለሳ የሙሉፉ ተኩማ ከኝረት ያደፎያ ውሙ ከንደንደኝ ዮቴ አንጎ ወሊፍ ቆዱፊ ዲሱን ኢሳም ቦደ ከንፉላ ሐል አመጅሩን አንጎ ወሊፍ ቆነስ ወሊ ገልቴ ብያለሳ ሰነፊዱ ደንደኛን baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dursa marii biyyaalessaa irratti dhimmoota hundaa irratti mari'annee furmaata waloo kaawwachuu qabna. Wantoonni biroon sanaa booda dhufu jedheen amana.
መጀመሪያ ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር አንድም ነገር ሳይቀረን ዋጋ ያስከፈሉ ጉዳዮች ሁሉ አንጥረን አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን የራሳችን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ ብዬ የማስበው።
ዳበተ ኢስት አፍሪካን ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ ሆጂጋ ጌሳ ካንታን ኦቦ ለሚሲሜ ዳበኒሳኒ ቃሞሌ ወልደበን ግዱት ማሪን አከጅራቱፍ ካን ሆጀቱ ተው ይብሱ በርባችሱማ ማሪ ቢያለሳ አከስጀቹን ይብሱ
ራኩሌ ወኪን ኩጣሌ ቢየቶኮ ካውመተኮ ሙለቹ ደንዳን ረፕቲ ወሊገስቴ ሁንደገሌሳ ፊወሎተ ሰነቦደሞ ገራፉማ ተወሎት ጌሱ ፊደጀዳሜዋን አብደተሙፊ ወልመሪን ቢዮሌሳ murteefi mariiwwan warra kaan irraa adda.
Dhaabbileen siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda galeessa godhate akka jiraatu ibsaa turan ajandaawwan mariif dhiyaachuu qabu jettan qabdu jedhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jechuun deebisu.
Fakkeenyaafi mootummaa sirna sabdanneessaa jiru kana kan hin barbaanne jiru waan barbaadan immoo jiru kana irratti walii galuun hin danda'ama. Sirna amma jiru kana seera amma jiru konstitushinii amma jiru kana nu barbaachisa moo nu barbaachisu isa jedhu irratti walii galtee gochuun hin barbaachisa.
Dr. Baanta Eeggeenyuu Taammiraat gama isaaniin ajandaan marii biyyaalessaa akka paartii isaaniitti osoo ka'e kan jedhan akka taanutti himu.
Biyya biheeraa adarajaajet yookiin immoo atakalee qaamqaan masirratti adarajee federaalizim adarajaajet yaabbataabin taataa.
Walumaa galatti federaalizimiin afaan gidduu galeessa godhate dhibee nutti fidee dhufe gara yaada biyyaalessaatti deebi'uu qaba jenna. Heera biyyattii keessatti keeyyattoonni hidhaa ta'an baay'een jiru. Fakkeenyaaf keeyyanni 39 lammiilee Itoophiyaa hedduuf dhibee kan ta'e fooyya'uu qaba jenna.
ለብዙ ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ መከራ የሆነብን አንቀጽ በመሆኑ ቢያንስ እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን።
መሪ ቢያለሳ አከ ኢትዮጵያት በራ ኮመለማፍ ኩዳፉሪት ታሲፈሙፍ ጅሩ እኙቱ አቡማን ገገሻፊ ሀገም ህርማችሳታ ኢሰጀዱፍ ዶክተር ቢቅላ ሁርሻ የሙዴብሰን
ህርማችሱማንሳ ቃሞሌ ሁንደ ሳሚዳ ገድጅረን ለሚሌ ኢትዮጵያ ሁንደ ሀገርማችሪ አከታው ኢፍቶሚናፊ akkasumas immoo qummaadhaan kan gaggeeffamu dhugaadhaan onneerra sammuurra waa'ee biyya kana yaaduurra waa'ee hegeree biyya keenyaa ijoollee keenyaa yaaduurraan namoonni kanaaf dhimman kanaaf quuqama qaban kan keessatti hirmaatan bilisummaasaa kan eege iftoomina kan qabu amanumummaas kan qabuu fi dhimmoota kana kan yaada keessa galche hundaa ol immoo rakkoo hundee rakkoo biyya hiikuu keessatti shira siyaasaatii fi dubbii irra dibanii darbuudhaan osoo hin ta'in gadi fageenyaan hundee rakkoo biyya kanaa qotanii rakkoo sana hundee irraa hiikuu irratti karaa xiyyeeffateen karaa sabaaf sablammootaatiin uummattoota biyya kanaa bal'inaan hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'aa kan jedhu qabnaa jechaa.
Marii biyyaalessaa gara fuulduraatti Itoophiyaa keessatti taasifama jedhamee eegamuuf hagam hirmaachisaa ta'a jettanii eegdu jedhamanii kan gaafataman paartii Izeemarraa Dr. Baanta Eeggeeny qaamni dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhu hundi keessatti hin hirmaatu taanaan ammas rakkicha keessaa ba'uun hin danda'amu jedhu.
Beeraayi magwaabaas batachaalaakim lazicha agar.
Marii biyyaalessaaf karaa danda'ameen waliin jiraachuu biyya kanaaf kanneen yaada qajeeltoo qaban hundi. Irratti hirmaachuu qabu jedheen amana. Kana jechuun yaadni xiqqoon hin jiru. Dhaabni siyaasaa xiqqoonis hin jiru. Qaamni kamiyyuu dhimmi biyya koo na ilaallata kan jedhu hundi irratti hirmaachuu qaba jedheen amana.
Yaasaa tinnish yelloowwan, yaapaartiin tinnish yelloowwan, maanniyyaawwan isaan yaagaree guddaa yimmalakkatanyaan yemmuu hullu. Biyya darajaa ammayyaa'ee allabbatee miidhamina kaallee.
Marii biyyaalessaa tokko gaggeessuuf yoo xiqqaate ulaagaawwan 4 guutuu qabu kan jedhan obbo Lammisime Itoophiyaatti gara fuulduraatti mariin gaggeeffama jedhamus warreen kana guuttachuu qaba jechuun dubbatu.
Walmariin tokko walmarii milkaa'aadha jechuu fi wantoota 4 guutuutu isarra jira. Tokkoffaa hunda galeessa ta'uu qaba. Qaamni alattaaf jiraachuun irra hin jiraatu. Lammaffaa ifaa fi bilisa yookaan immoo iftoomina kan qabu ta'uutu irra jira. Kan biraa ajandaan walmariin biyyoolessaa kaasu amma takkumarratti hin jedhe qaamolee hundarraa kan walitti funaanname ta'uutu irra jira. Mootummaa duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo warra mootummaa morman duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo iliitii gabaabaa duwwaarraa osoo hin ta'in qaamolee hundarraa iyyuu walitti qabamuu qaba ajandaan sun. Kan biraa walmarii biyyoolessaa kanaaf qaamni haala mijeessu qaama bilisaa hunduma birattuu fudhatama qabu ta'uu qaba.
Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Gaaduu Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.